กรรมฐานนะมันเรื่องเฉพาะตัวนะช่วยตัวเองเรียนแล้วไม่ลงมือทำให้จริงจังนะก็ไม่ค่อยได้ผลอย่างมากก็ได้แค่สบายใจถ้าอยากพ้นทุกข์จริงๆต้องอดทนวินัยในการปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากตั้งแต่ตื่นนอนต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปนี่หัดใหม่ๆรู้สึกไม่เป็นไปเพ่งกายเพ่งใจตื่นมาก็เพ่งเลยเครียดก็ไม่ถูกเราอย่าลืมกริยาของการปฏิบัตินะคือคำว่าเห็นคำว่ารู้คำว่าเห็นเนี่ยเราไม่ได้ไปทำอะไรเห็นอย่างที่กายเป็นเห็นอย่างที่ใจเป็นอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมภาวนาตอนตื่นนอนเห็นจิตมันเคลื่อนขึ้นจากภวังเคลื่อนขึ้นมาตอนนั้นไม่มีความคิดนะความคิดเป็นเรื่องๆอะไรเงี้ยมันยังไม่เกิดจิตคือความรู้สึกความรับรู้มันผุดขึ้นมาจากภวังเคลื่อนตรงที่เคลื่อนภวังคจรณะเสร็จแล้วมันตัดกระแสภวังภวังคู่ปัจเจทะขาดขึ้นมารับรู้มันทำงานเป็นช็อตๆทีแรกมันเหมือนขึ้นมาแล้วเปิดสวิตช์ทีหนึ่งก่อนแล้วความคิดก็เกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นไม่ใช่มีแค่ความรับรู้เฉยๆความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนเปิดสวิตช์ครั้งที่สองความรู้สึกเนี่ยแผ่ออกไปกระทบร่างกายก็รู้สึกว่าร่างกายมีอยู่อันนี้มีครบทั้งกายทั้งใจละพอมีครบทั้งกายทั้งใจแล้วเนี่ยมันก็ทำงานต่ออีกจิตมันก็เลือกช่องทางว่ามันจะออกรับอารมณ์ทางไหนอย่างตอนที่เราอยู่ในภวังค์นะมันมีเสียงอะไรแปลกๆมากวนการหลับลึกของเราจิตมันเคลื่อนขึ้นมาก่อนรู้สึกถึงใจรู้สึกถึงกายพอมีกายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตมันจะใช้ช่องทางในกายเนี่ยออกไปรับอารมณ์ที่แรงที่สุดเราเลือกไม่ได้ว่าจิตจะวิ่งไปรู้เสียงหรือจิตจะไปรู้รูปหรือจิตจะไปรู้ความคิดเราเลือกไม่ได้จิตมันทำของมันเองอย่าเราหลับลึกๆมีเสียงมากระทบในขณะนั้นเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ว่าตอนนี้มีเสียงแปลกๆแต่จิตมันทำงานขึ้นมาจนกระทั่งมันมีหูขึ้นมาจิตก็ไปเกิดที่หูสนใจสนใจที่หูก็เกิดจิตที่รับรู้เสียงขึ้นมาตรงที่จิตรับรู้เสียงเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันไวมากนะค่อยๆหัดภาวนาไปเรายังไม่รู้ว่าคือเสียงอะไรรู้แต่มันมีเสียงเสร็จแล้วจิตเนี่ยมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะสัญญามันมาแปลว่าเนี่ยเสียงหมาเห่าเสียงหมาเห่าสังขารมันก็ปรุงต่อเลยทำไมหมามันเห่าผู้ร้ายเข้าบ้านหรือเปล่าสังขารปรุงผู้ร้ายเข้าบ้านเราตกใจความตกใจก็เกิดแม้ก่อนจะตกใจหรือก่อนจะเกิดกิเลสอะไรสักตัวนะผ่านกระบวนการมาทั้งเยอะตั้งยาวเราไม่ต้องเห็นทั้งหมดที่หลวงพ่อเล่านี่หรอกแต่ฝึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเห็นมันละเอียดยิ่งกว่าตำราอีกในตำราไม่มีบอกหรอกว่าช็อตที่หนึ่งรู้นามธรรมช็อตที่สองรู้รูปธรรมอะไรเงี้ยพอมีรูปธรรมตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาแล้วมีจิตไปเลือกว่าจะรับรู้อารมณ์ทางไหนตรงเนี้ยในตำราเริ่มมีก่อนหน้านั้นมันละเอียดมากไปดูยาก อย่างจิตที่เคลื่อนในภวังค์อะไรเงี้ยในตำรามีนะแต่คงนึกไม่ออกว่าจะมีใครเห็นมันเห็นได้จริงงั้นตำราอภิธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอภิธรรมแท้ๆรุ่นดั้งเดิมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยประณีตมากแต่ในเรื่องของรูปธรรมเนี่ยจะเป็นตำราที่เขียนเพิ่มขึ้นมาก็ฟังเล่นๆในเรื่องนามธรรมเนี่ยเฉียบขาดมากเลยเราไม่ได้เรียนเพื่อให้มีความรอบรู้นะต้องตั้งหลักให้ดีบางคนมุ่งปฏิบัตินะก็เรียนรู้ไปเรื่อยเพื่อความฉลาดรอบรู้รู้ธรรมะเยอะๆไม่มีประโยชน์เลยรู้นิดเดียวรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับรู้แค่นี้มีประโยชน์มากกว่ารู้ตำราทั้งหมดอีกเพราะถ้าใจมารู้แจ่มแจ้งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยเราจะเป็นพระโสดาบันมีคุณค่าสูงนะพระโสดาบันในคัมภีร์บอกว่าการเป็นพระโสดาบันเนี่ยดีกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกพระเจ้าจักรพรรดิคือเป็นเจ้าโลกเพราะอะไรเป็นเจ้าโลกก็ยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดช่วงหนึ่งมีอำนาจช่วงหนึ่งก็หมดอำนาจนั้นไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกภาวนาให้ได้ธรรมะเป็นพระโสดาบันได้ดีกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในคำพีว่าไปอย่างนั้นบางคนก็คงไม่รู้สึกหรอกรู้สึกว่าเป็นจักรพรรดิดีกว่าก็แล้วแต่ความต้องการพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามทุกคนมีอิสระที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วก็พอเลือกเส้นทางไหนแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ได้ผลจากการทำอันนั้นมีวิบากทำดีบ้างทำชั่วบ้างปราชญ์ในบางทีไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินในคัมภีร์มีนะพระเตมีนะไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะตอนเล็กๆเนี่ยพ่ออุ้มนั่งตักไปตัดสินคดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งประหารนักโทษบ้างอะไรบ้างแต่พระเจ้าแผ่นดินยุคนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะสมัยก่อนเวลารบก็ต้องออกไปรบเองมีพระเตมีเป็นเด็กเห็นโอ้ไม่ดีนะมีอำนาจแล้วต้องไปสั่งประหารคนสั่งทรมานคนท่านไม่อยากเป็นท่านอยากได้อะไรที่สะอาดบทจดมากกว่านั้นได้ธรรมะเราจะได้มาช่วยเหลือคนใจของพระเตมีเคยได้ยินชื่อไหมพระเตมีคนแต่ก่อนเรียกพระเตมีใบ้แกล้งใบ้ไม่ยอมพูดจนคนนึกว่าเป็นใบ้จริงๆนะเอาไปทิ้งในป่าพอท่านหลุดออกมาจากในวังนะท่านรีบภาวนาเลยสบายแล้วที่พวกเราก็อยากใหญ่อยากรวยอยากมีโน่นอยากมีนี่สิ่งที่เราอยากคือสิ่งที่ปราดท่านทิ้งเอาท่านไม่เห็นสาระท่านทิ้งอยากใหญ่พวกเราก็อยากใหญ่อยากเป็นนายกอยากเป็นประธานาธิบดีอยากรวยที่สุดในประเทศรวยที่สุดในประเทศก็อยากรวยที่สุดในโลกไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระมันไม่พ้นทุกข์ชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราไม่อยากทุกข์ทุกวันเนี่ยที่ดิ้นรนอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากทำนั้นทำนี่ก็เพื่อจะไม่ทุกข์อยากรวยก็คิดว่าถ้ารวยแล้วจะได้ไม่ทุกข์จนแล้วมันทุกข์อยากซื้อของก็ไม่มีเงินซื้ออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็พอมีฐานะมีอยู่มีกินนะก็อยากสืบพันธุ์อยากมีเมียอยากมีลูกก็อยากไปเรื่อยๆมีเมียมีลูกแล้วก็ต้องอยากมีเงินมากกว่าเก่าอีกมีเงินเลี้ยงตัวคนเดียวไม่พอละเลี้ยงคนหลายคน นี่พอมีเงินเยอะขึ้นมารู้สึกไม่มั่นคงที่ถูกพวกอิทธิพลเบียดเบียนเราต้องมีอิทธิพลเองอย่างเราอยู่บ้านนอกเนี่ยพวกอิทธิพลท้องถิ่นมีฤทธิ์มีเดชมากบางทีข้าราชการกลัวเลยเพราะว่าตัดสินกันด้วยปืนอย่างเวลาจะเลือกตั้งเนี่ยมีคนมาสมัครรู้สองคนคนหนึ่งก็ส่งคนไปบอกนัมเบอร์สองว่าเอาเงินไหมหรือจะเอาลูกปืนเขาเล่นกันอย่างนี้นะแย่งอำนาจกันถ้ามีอำนาจรู้สึกปลอดภัยมีอำนาจแล้วปลอดภัยไหมไม่อะเที่ยวหาพระเครื่องรุ่นไหนจะเหนียวรุ่นไหนจะแคล้วคลาดเนี่ยใจมันไม่ปลอดภัยอยากมีความสุขนะก็เที่ยวหาโน่นหานี่หาไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้ความสุขสักทีตอนเด็กๆใครเคยคิดว่าเรียนจบแล้วจะมีความสุขไหมใครเคยคิดยกมือให้ดูหน่อยยกด้วยนะยกสองมือเลยนะแล้วสุขไหมไม่เราคิดว่าถ้ามีอันนี้เราจะสุขถ้ามีอันนี้จะสุขนะพอมีเข้าจริงก็ไม่ใช่ฮะหลวงพ่อแล้วรู้สึกมาแต่เด็กเลยคำว่าไม่ใช่ตอนเด็กๆนะอยู่บ้านเกิดอยู่ในกรุงเทพถนนบริพัตรอยู่บ้านเกิดเด็กเล็กๆนะเรามีความรู้สึกลึกๆเลยรู้สึกว่าโตขึ้นเราต้องไปจากที่นี่ที่นี่ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราใจรู้สึกนะพอย้ายบ้านมาแต่ละครั้งนะจะไปซื้อบ้านทีแรกไปเช่าบ้านนะไปซื้อบ้านจนกระทั่งสุดท้ายมีหลายหลังแต่เวลาไปอยู่มันจะรู้สึกว่ายังไม่ใช่หรอกนี่ยังไม่ใช่บ้านของเราไอ้ที่ซื้อไว้เนี่ยอีกหน่อยคนอื่นก็มาอยู่เราก็ไม่ได้อยู่ใจลึกๆมันรู้สึกอย่างนี้ตลอดรู้สึกตลอดเลยจนมาบวชนะแล้วก็ไปอยู่ที่สวนโพกะอยู่ตรงเนี้ยภาวนาซุ่มๆอยู่ใจมันก็ยังรู้สึกนะไม่ใช่หรอกที่ตรงนี้ทำงานใหญ่ไม่ได้ที่สวนโพมันเล็กนิดเดียวคนไปวัด30 คนเนี่ยวัดจะแตกแล้วมาอยู่ที่นี่คิดว่าใช่ยังฮะไม่ใช่เราก็ต้องย้ายอีกนะใช่ไหมโง่สิไม่ใช่หรอกเราก็รู้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้ที่เห็นที่เป็นอยู่ของชั่วคราวเท่านั้นตรงนี้ยังไม่ใช่หรอกแต่บ้านที่แท้จริงของเรามันมีภาวนาแล้วมันเจอวันใดที่ใจพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่นะเราจะเจอบ้านที่แท้จริงของเราเราจะเจอพระธรรมเจอพระสงฆ์เจอพระพุทธเจ้าพูดถึงตรงนี้อย่าไปนึกว่ามันเป็นเมืองหนึ่งนะนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐินะคิดว่านิพพานเป็นเมืองหนึ่งนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งสิ้นความยึดถือในขันสิ้นทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือตัวขันนั่นแหละคือตัวทุกข์เนี่ยพอใจเราวางขันลงไปนะมันก็เจอที่ไม่ทุกข์ที่ไม่ทุกข์อันนี้เป็นอมตะที่ไม่ทุกข์อันนี้ไม่ตายตราบใดที่ยังมีขันอยู่อย่างเรามีขันมีกายมีใจอยู่ใช่ไหมเรามาอยู่บ้านนี้เราอยู่ได้นานไหมอยู่ตลอดไหมถึงเราอยู่จนตายเราก็ไม่ได้อยู่ต่อขันนี้แตกจิตก็ไปสร้างขันใหม่ขึ้นมาหมุนไปเรื่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆชาติหนึ่งเคยใหญ่ ป็นกษัตริย์เป็นอะไรเงี้ยนะเกิดอีกชาติหนึ่งไม่ได้เป็นละเป็นคนธรรมดานะทุกอย่างมันของชั่วคราวไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของได้แท้จริงเลยในใจที่ภาวนานั้นจะเห็นความจริงเมื่อคลายความยึดถือไปไม่มีสาระสักอย่างอยากโน้นอยากนี่ไปได้มาแล้วก็แค่นั้นแหละใครแต่งงานแล้วยกมือหน่อยใครที่แต่งงานแล้วเอามือลงอันนี้ไม่ต้องตอบเสียงดังๆตอบในใจตอนจะแต่งรู้สึกไหมเหมือนนิยายนิยายชอบจบตรงพระเอกนางเอกไปแต่งงานกันชีวิตจริงเหมือนนิยายไหมอย่าบอกแล้วอย่าแสดงออกมาเรื่องอย่างนี้ไม่มีอายุความเรารู้อยู่ในใจใจมันใช่ไหมมันใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงไหมสมมติว่ามีสามีคนเนี้ยได้คนนี้มาเป็นสามีได้คนนี้มาเป็นภรรยาในใจลึกๆ รู้สึกไหมว่าวันหนึ่งก็ต้องพลากไปไม่ใช่ของเราจริงใครรู้สึกบ้างยกมือได้อันนี้ยกได้ใครรู้สึกบ้างว่ามันไม่ได้มีความสุขเท่าที่คิดไว้แต่แรกอันนี้ไม่ต้องยกนะเราเป็นชาวพุทธเราไม่มุสาแต่เราต้องฉลาดอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดใครรู้สึกว่าแต่งงานแล้วมันก็ไม่ใช่ตอบในใจพวกหนึ่งไม่ตอบว่าแต่ดูมันจะตอบว่ายังไงใช่ไม่ใช่วะนะเนี่ยภาวนานะภาวนาไปแล้วจะรู้เลยว่าไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่โซลูชันไม่ตอบโจทย์ถึงได้สิ่งนี้มาก็ไม่พ้นทุกข์โจทย์ของเราคือต้องพ้นทุกข์ได้ทุกวันนี้ที่ดิ้นรนหาความสุขก็คิดว่าถ้ามีความสุขแล้วจะไม่ทุกข์จริงๆไม่ใช่มีความสุขแล้วความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้วความสุขมันหายงั้นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือความไม่ทุกข์ไม่ใช่อยากได้ความสุขนะแต่ว่าเราคิดว่าถ้ามีความสุขแล้วความทุกข์จะไม่มีแต่ความสุขไม่เคยยั่งยืนเลยความสุขอยู่แป๊บๆเดี๋ยวก็หนีไปแล้วได้แต่งกับคนนี้แล้วจะมีความสุขแต่งไปแล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังทุกข์อยู่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของความทุกข์ไปแต่เดิมทุกข์คนเดียวตอนนี้ทุกข์หลายคนนะใช่ไหมวันนี้บอกได้สามีไม่เคยมาอยู่แถวนี้เลยนะแต่กล้องเขาไม่ได้จับหรอกไม่เขาไม่รู้หรอกว่าพยักหน้านะสิ่งเหลือที่เราต้องการคือความพ้นทุกข์นะพ้นจากทุกข์คนในโลกก็คิดว่าถ้ามีความสุขก็จะพ้นจากทุกข์แล้วทำยังไงจะมีความสุขถ้ามีสิ่งนี้จะมีความสุขถ้าได้สิ่งนี้จะมีความสุขถ้าไม่เจอสิ่งนี้จะมีความสุขก็คิดว่าอยากได้สิ่งนี้มาอยากได้สาวสวยมาสักคนถ้าได้มาแล้วจะมีความสุขถ้ารู้ว่าได้มาแล้วจะทุกข์จะเอาไหมไม่เอาเราบอกแล้วว่าอย่าแสดงออกไม่ต้องแสดงออกเรารู้ในใจพออยากได้สิ่งนี้มาคิดว่าจะมีความสุขมีความสุขแล้วจะได้ไม่ทุกข์อยากยึดครองสิ่งนี้ไว้นานๆถ้ายึดครองไว้ได้แล้วจะมีความสุขแต่คนที่มีอินทรีย์แก่กล้านะจะรู้เลยว่าเรายึดครองอะไรไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยของชั่วคราวทั้งหมดเลยบ้านนี่อุตส่าห์สร้างมาอย่างดีเลยนะพิถีพิถันมากเลยไล่จิกช่างทั้งวันเลยตัวนี้ต้องอย่างนี้ตัวนี้ต้องอย่างนี้สร้างบ้านเสร็จไม่ได้อยู่บ้านหรอกไปทำที่โน่นที่นี่ออกไปทำงานที่อื่นสุดท้ายบ้านก็เป็นของคนอื่นไปอีกสิ่งที่ครอบครองนะอยากครอบครองเราจะมีความสุขอันแรกอยากได้แล้วจะมีความสุขพอได้มาแล้วยังพอใจอยู่อยากครอบครองครอบครองไปครอบครองมาก็ไม่เห็นมันจะสุขนะเป็นภาระด้วย ใครมีรถคันแรกใครมีรถบ้างตอนซื้อมาครั้งแรกรู้สึกไหมเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเราก็ขับดีนะแต่คนอื่นมันขับไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นห่วงหรือคนมันแกล้งมาถอดยางเราไปมันขโมยกระทั่งกระจุบลมนะขโมยหลวงพ่อโดนมันขโมยกระจุบลมปล่อยมันไปอย่างนี้แล้ววะมันมาขโมยฝากครอบละเออมึงขโมยไปก็วิ่งล้อเกลี้ยงเกลี้ยงเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะคนไปแกล้งเอาเหรียญมาขีดรอบรถเลยแกล้งเฉยๆไม่รู้จักกันเราไปจอดรถซื้อของกลับมาโอ้รถหลายพลอยเลยขีดไอ้คนขีดมันนั่งอยู่ใกล้ๆนั่นแหละมันนั่งล้างอะไรของมันอยู่ใกล้ๆมันมองเราเรามองมันพลาดเรารู้อ๋อไอ้นี่เองอ่ะมันไม่รู้ว่าเรามองหน้าก็รู้ใจนะเออช่างมึงไม่อยากตีกับมันกลัวสู้มันไม่ไหวเนี่ยมีอยู่นะก็ทุกข์นะงั้นมีอยู่ไม่ใช่สุขใครอยู่บ้านมีบ้านอยู่ที่อยู่มาเป็นปีแล้วมีไหมต้องซ่อมอะไรไหมต้องซ่อมกลัวขโมยเข้าบ้านไหมเนี่ยขโมยเข้าบ้านขโมยโมโหมากเลยรื้อไปหมดบ้านเลยมีแต่เหรียญเก่งอยู่อันเดียวทั้งบ้านไม่มีสมบัติให้เอาเลยมันแค้นมากนะมันเอาเหรียญเก่งไปนะตอนเป็นนักเรียน มันเอาไปใช่ไหมสามอันเลยโอ้โหเรียนเก่งมากประเภทได้เหรียญทองมันคงภูมิใจนั้นไปห้อยมันคงฉลาดขึ้นนะสิ่งที่เรามีนะมันไม่ใช่มีความสุขนะแต่มันมีภาระสิ่งที่อยากได้มาดิ้นรนที่จะได้มาเป็นภาระไหมอยากได้ก็มีภาระต้องดิ้นรนได้มาแล้วอยากรักษาไว้ก็ต้องดิ้นรนนะนี่ได้มาแล้วเบื่อไม่ชอบก็ต้องดิ้นรนอีกมาทำไงจะพ้นไปอย่างบางคนเบื่อเมียมากเลยไม่ต้องยกมือนะแต่หลวงพ่อรู้อยู่เบื่อเมียก็ต้องดิ้นรนนะทำไงจะพ้นไปดิ้นไม่ได้ทำยังไงก็ตรอมใจใช่ไหมตรอมใจเนี่ยนะไม่ฟังคนโบราณเตือนผู้หญิงอ่ะแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดุยังกระหมาอะไรเงี้ยนะนั่งบ่นไปเรื่อยไม่มีความสุขอยากให้หมดไปสิ้นไปแล้วมันยังไม่หมดไม่สิ้นก็ทุกข์อีกแล้วนะความอยากทีไรก็ทุกข์ทุกทีเลยเพราะงั้นไอ้ที่อยากทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะมีความสุขแต่ทันทีที่อยากก็ทุกข์ซะแล้วแล้วพอได้อย่างที่อยากนะความสุขก็หายไปรักษาไว้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งมาที่ให้แสวงหาความสุขนะท่านมุ่งไปที่เป้าหมายที่แท้จริงเลยคือไม่ทุกข์คนในโลกคิดว่าถ้ามีอันนี้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่ทุกข์ถ้ารักษาสิ่งนี้ไว้ได้ก็จะมีความสุขแล้วไม่ทุกข์ถ้าไม่มีสิ่งนี้นะก็จะไม่ต้องเป็นภาระนะสบายใจจะมีความสุขแล้วก็ไม่ทุกข์เนี่ยใจอย่างเงี้ยมันมีคำว่าท่าอยู่ด้วยตราบใดที่มีคำว่าท่าอย่างนี้เราจะได้สุขถ้ามีความสุขจะไม่ทุกข์นี่ก็ดิ้นอยู่อย่างนี้เองมีคำว่าท่าคำว่าท่าไม่มีจริงไม่มีจริงถ้ามีจริงมันไม่ได้มีคำว่าท่าใช่ไหมถ้ามีแฟนสักคนหนึ่งจะมีความสุขถ้ามีแฟนคนหนึ่งแล้วจะมีคำว่าท่ามีแฟนสักคนไหมไม่มีไม่คำว่าท่าทั้งหลายที่เราหวยหากันนะมันไม่มีมันไม่มีจริงเพราะงั้นตั้งแต่อยากเนี่ยก็ทุกข์แล้วเรียกว่าทุกข์ตั้งแต่อยากเพราะมันไม่มีสิ่งที่อยากของยังไม่มีอยากได้ของมีแล้วอยากให้มันหายไปอย่างเงี้ยคือก็มันยังอยู่มันยังไม่หายนั่นเป็นของที่ยังไม่เป็นความจริงความอยากของเราเนี่ยเป็นเรื่องไร้เดียงสามันอยากในสิ่งซึ่งไม่มีจริงทั้งนั้นนะถ้ามันมีจริงแล้วมันไม่ต้องอยาก งั้นความอยากไม่ได้นำความสุขมาให้แต่มันนำภาระนำความทุกข์มาให้งั้นนักปราชญ์ก็จะรู้ว่าการตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆหรือการปฏิเสธความอยากไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์จริงพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ความจริงนะรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์ในความหมายของพระพุทธเจ้าคือทุกขสัตว์เนี่ยไม่ใช่แค่อกหักรักคูดเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์ยากจนเป็นทุกข์ป่วยไข้เป็นทุกข์ไอ้นั่นตื้นไปสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจนะคือรูปธรรมนามธรรมนี่มีกายแล้วทุกข์ไหมมีรูปทุกข์ไหมมีรูปก็มีภาระมากมายที่ต้องดูแลรักษาใช่ไหมเรารักษาได้ไหมถึงจุดหนึ่งก็รักษาไม่ได้มีจิตใจอยากให้จิตใจมีแต่ความสุขก็ดิ้นรนแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินทั้งหลายแล้วมันอิ่มมันเต็มไหมจิตใจก็ไม่เคยมีความสุขงั้นตัวที่เป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงนะคือกายกับใจของเรานี่แหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงนี่เราไม่เข้าใจตรงนี้นะก็เลยไม่พ้นทุกข์ก็ดิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองร่างกายหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองจิตใจหวังว่ามันจะอิ่มมันจะเต็มมันจะมีความสุขแล้วมันก็มีไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวมันคือตัวทุกข์เราจะเรียนจนกระทั่งวันหนึ่งเราจะเห็นนะกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ได้จิตก็วางวางอะไรก็วางกายวางจิตวางรูปวางนามวางขันธ์ห้าพระพุทธเจ้าท่านสรุปเลยนะว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่พวกเรามีนี่แหละขันธ์ห้าที่พวกเรามีนี่แหละอุปาทานขันธ์ขันธ์บางส่วนไม่ใช่อุปาทานขันธ์อย่างโลกุตตรจิตเนี่ยไม่ใช่อุปาทานขันธ์โลกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตไม่ใช่อุปาทานขันธ์แต่เราไม่มีเรามีขันธ์ที่เป็นอุปาทานขันธ์เท่านั้นนะร่างกายนี้เห็นไหมเนี่ยเรามาเรียนรู้ลงไปนะร่างกายนี้ทุกข์มันคือตัวทุกข์พอเรียนรู้ความจริงแจ่มแจ้งแล้วกายนี้คือตัวทุกข์เนี่ยความอยากให้กายไม่ทุกข์จะไม่เกิดความอยากให้กายเป็นสุขก็ไม่เกิดความอยากใดๆเกี่ยวกับกายก็ไม่เกิดนะอย่างพระอรหันต์เนี่ยนะไม่ได้อยากตายนะแล้วก็ไม่ได้อยากอยู่นะเป็นกลางกับขันธ์กับธาตุที่มันมีอยู่นะไม่ใช่ว่าภาวนาไม่ยึดถือแล้วก็ไปฆ่าตัวตายไม่ใช่ฆ่าตัวตายยังเป็นวิภวะตัณหาอยู่ยังอยากอยู่อยากให้มันหมดไปสิ้นไปแม้ท่านไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ถ้าจะตายจะเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะท่านไม่ได้รักมันไม่ได้ผูกพันห่วงแหนเนี่ยถ้าเรารู้ความจริงของกายนะเราจะไม่รักใคร่ผูกพันห่วงแหนในกายเพราะรู้ความจริงว่ามันคือตัวทุกข์ถ้ารู้ความจริงของจิตใจเราจะรู้ว่าจิตใจนี่คือตัวทุกข์ตัวจิตเองแหละคือตัวทุกข์นะเพราะงั้นถึงจะไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตอบสนองจิตก็ตัวจิตเป็นตัวทุกข์เอาอารมณ์ที่วิเศษที่ไหนมายั่วยวนมันนะมันก็ไม่พ้นทุกข์ตัวนี้เห็นยากที่สุดนะตรงที่เห็นกายเป็นทุกข์เนี่ยยังพอดูง่ายแต่ตรงที่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยเราไม่เห็นเราเห็นแต่ว่าถ้ามีเจตสิกที่ไม่ดีมีอารมณ์และสิ่งประกอบจิตที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะทุกข์เราไม่รู้หรอกว่ากระทั่งจิตที่ทรงฌานอยู่นะสว่างสวยเบิกบานทรงฌานอยู่มันทุกข์นะมันทุกข์มันถูกบีบคั้นตัวนี้ต้องภาวนากันหนักหนาสาหัสนะต้องสู้ตายหย่อหย่อแย่แย่ไม่ได้กินหรอกนะตัวนี้มันถึงขั้นข้ามวัฏฏะเลยนะพ้นไปเลยแต่ถ้าจะเอาแค่โสดานะก็รักษาศีลห้าไว้นะพอมีหวังไหมยากเหมือนกันนะศีลห้าโดยเฉพาะไม่เพ้อเจ้อเนี่ยยากมากเลยเล่นไลน์ทั้งวันเพ้อเจ้อนะคอมเมนต์เขาเรียกอะไรนะคอมเมนต์ใช่ไหมในเฟซบุ๊กเม้นต์มันทุกเรื่องเพ้อเจ้อนะไม่เล่นได้ไหมไม่เล่นนะจะขาดใจตายบอกให้อดข้าวดีกว่าอย่าเล่นเน็ต บางคนมันเล่นเน็ตจนลืมกินข้าวเล่นเกมเล่นอะไรงั้นถ้าอยากได้โสดาบันนะมีศีลห้าไว้อันที่สองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไว้อย่าเผลอเพลินกับโลกอย่าหลงกับโลกตะเลิดเปิดเปิงฟุ้งซ่านทั้งวันใช้ไม่ได้พยายามฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆถือศีลห้าไว้รู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตที่ใจเวลามันรู้กายรู้ใจรู้สภาวะทั้งหลายมันมักจะไม่เป็นกลางให้รู้ไปจนกระทั่งมันเป็นกลางทีแรกรู้ว่าไม่เป็นกลางมันจะเป็นกลางชั่วคราวแต่ไปปัญญาแก่กล้าขึ้นมันรู้ว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันสุขกับทุกข์เท่าเทียมกันดีกับชั่วเท่าเทียมกันจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาค่อยๆฝึกไปแต่ตอนโสดาบันเลยไม่ได้ยากนักหนาหรอกนะไม่ได้ยากเท่าที่บรรยายเนี่ยมีศีลห้าไว้นะคอยรู้เนื้อรู้ตัวไปดูกายดูใจมันทำงานไปให้มากที่สุดอย่าหลงละเริงเพลิดเพลินกับโลกฝึกไปเรื่อยๆนะจิตจะมีพลังขึ้นเรื่อยๆทีแรกเรามีศรัทธาวุบวุบป้าบๆนะนั่นเราภาวนาไปเราเห็นผลของการปฏิบัติจิตเราสงบสุขดีขึ้นเรื่อยๆกิเลสลดลงมาทำอะไรเราได้ยากขึ้นศรัทธาก็จะแรงขึ้นรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วดีฮะเชื่อมั่นทีแรกนะจะนั่งสมาธิ10นาทีก็จะตายแล้วอดทนทำไปทุกวันทุกวันต่อไปทำชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ตายวิริยะมันก็มากขึ้นนะมันทำแล้วมันเห็นผลที่ดีก็เกิดความขยันหมั่นเพียรอย่างพวกเราเรียนกับหลวงพ่อแล้วใครรู้สึกว่าชีวิตจิตใจดีขึ้นยกมือสิมีไหมพวกนี้จะเหนียวแน่นนะถ้าเรียนแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าดีขึ้นศรัทธาก็จะคลอนแคลนง่ายอย่างเราเรียนแล้วเราเห็นนะเราเปลี่ยนเราพัฒนาศรัทธาเราจะแรงกล้าขึ้นนะพอศรัทธาเราดีขึ้นความเพียรของเราก็ดีขึ้นในความเพียรนี่ก็คือเพียรรู้กายเพียรรู้ใจของเราตัวที่เป็นตัวรู้กายรู้ใจคือตัวสติงั้นเราขยันรู้กายรู้ใจเรื่อยๆนะสติเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆพอสติดีเนี่ยจิตเคลื่อนปุ๊บสติรู้ปั๊บสมาธิของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆพวกเรารู้สึกไหมที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วสมาธิของเราดีขึ้นรู้สึกไหมจิตสงบจิตตั้งมั่นได้มากขึ้นรู้สึกไหมนะแล้วใครแยกรูปนามได้ใครแยกขันได้มีไหมเยอะแยะแยกได้เกือบทั้งหมดแล้วนะตัวนั้นเราจะเริ่มเดินปัญญาแล้วใครเคยเห็นไหมว่าความรู้สึกทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปใครเคยเห็นไหมความรู้สึกมาแล้วไปนั่นคือการเจริญวิปัสสนานะทุกอย่างมันเกิดแล้วดับทุกอย่างมันเกิดแล้วดับนี่คือปัญญาที่เรามีงั้นเราเบื้องต้นศรัทธาเราเล็กน้อยนะเราก็พยายามถือศีลห้าไว้ก่อนเชื่อพระพุทธเจ้าถือศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไว้แล้วต่อไปพอเราเห็นผลของการปฏิบัติชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนศรัทธาเราก็จะแรงขึ้นศรัทธาแรงขึ้นวิริยะก็มากขึ้นมีความเพียรคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆสติเราก็ดีขึ้นพอสติดีขึ้นนะจิตเคลื่อนปั๊บเห็นปั๊บเห็นเองนะสมาธิเราก็จะดีขึ้นแล้วต่อไปพอดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะปัญญาก็จะแก่รอบขึ้นมาเงินทำอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะจิตมันจะมีพลังนะจิตจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพลังเนี่ยถ้าแยกแยะออกไปก็คือไอ้ห้าตัวนั้นนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะรู้สึกไหมพวกเรามันมีพลังของจิตมากขึ้นใครรู้สึกตรงนี้บ้างนะเยอะแยะนะมันจะต้องมีพลังสะสมอย่างนี้นะถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะก้าวกระโดดมันจะก้าวกระโดดของมันเองห้าตัวนี้รวมเป็นหนึ่งนะก้าวกระโดดพาจิตเนี่ยก้าวกระโดดไปสู่โลกุตตรธรรมนะได้โสดาบันพอได้โสดาบันแล้วเราก็ต้องมาสะสมพลังขึ้นมาอีกนะสะสมสะสมไปนี่บางคนนะสะสมไปสักพักนี่ขี้เกียจนะพลังตกอีกนะขยันขึ้นมาสะสมอีกแล้วเดี๋ยวขี้เกียจอีกแล้วก็ตกอีกก็ขยับอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกสารวันเตี้ยลงทีแรกขึ้นไปได้เยอะนะแล้วก็เตี้ยอย่างเงี้ยเตี้ยจริงๆนะสุดท้ายหมดแรงอย่างพวกที่บวชนานๆเนี่ยที่หมดแรงภาวนานะ พระที่บวชนานๆที่ท่านไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรจริงจังบวชอยู่ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันหมดไฟเรียกหมดไฟในทางโลกยังใช้คำนี้ไหมหมดไฟแล้วหมดพลังการปฏิบัติเนี่ยนะยังมีไฟอยู่ต้องรีบปฏิบัตินะแล้วปฏิบัติแล้วยิ่งเห็นผลนะไฟยิ่งแรงนะแต่ถ้าปฏิบัติบ้างขี้เกียจบ้างนะไฟค่อยตกลงไปเรื่อยสุดท้ายไฟมอดไฟมอดช่วยไม่ได้แล้วค่อยๆสะสมเอาใหม่ไปกินข้าวไประหว่างกินข้าวถือศีลห้าไว้ถือศีลห้ารู้เนื้อรู้ตัวไปรู้กายรู้ใจไปฝึกให้เป็นนิสัยที่จะคอยรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจตลอดเวลาที่ไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดนะนิมนต์เลยครับ